บทที่10พระพุทธศาสนาสมัยธนบุรีหลังจากกรุงศรีอยุธยาพ่ายแพ้สงครามแก่พม่าและเสียเอกราชเมื่อปีพ.ศ.2310แล้วนั้นบ้านเมืองระส่ำระสายมากพม่าทำลายและเผากรุงศรีอยุธยาเสียหายยับเยินวัดวาอารามถูกทำลายย่อยยับพระศรีสรรเพชรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสูงถึง8วาหุ้มด้วยทองคำหนัก 20,000 บาทก็ถูกพม่าใช้ไฟเผาลนลอกเอาทองคำขนกลับไปเมืองพม่าผู้คนแบ่งแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าซึ่งมีก๊กใหญ่ๆอยู่6ก๊กในบรรดาก๊กทั้ง6นี้ที่สำคัญคือก๊กของพระยาตากซึ่งพยายามปราบก๊กต่างๆให้ราบคาบโดยเฉพาะก๊กเจ้าพระฝางซึ่งมีหัวหน้าเป็นพระภิกษุผู้แม้จะครองกาสาวพัสแต่เสพสุราฆ่าคนและทำอนาจารด้วยประการต่างๆคุมกองทัพสงฆ์ออกจี้ปล้นทรัพย์สินของราษฎรทำให้บ้านเมืองที่ระส่ำระสายอยู่แล้วต้องสับสนโอลหม่านหนักขึ้นและที่สำคัญคือเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของพระศาสนาอย่างร้ายแรงที่สุดเมื่อปราบก๊กต่างๆได้แล้วพระยาตากจึงยกกองทัพไปตีก๊กเจ้าพระฝางซึ่งเวลานั้นไปอยู่ที่พิษณุโลกเพราะไปตีเมืองพิษณุโลกไว้ได้กองทัพของพระยาตากตีเมืองพิษณุโลกได้แต่เจ้าพระฝางหนีไปพระยาตากเห็นว่าไม่สามารถฟื้นฟูปฏิสังขรณ์กรุงศรีอยุธยาให้รุ่งโรจน์เหมือนเดิมได้จึงย้ายนครหลวงไปอยู่ที่ธนบุรีสถาปนาพระองค์เป็นพระเจ้าตากสินหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงครองราชอยู่15ปีในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพระองค์ต้องทรงเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายซึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาด้านการทำศึกสงครามแล้วยังมีปัญหาเรื่องปากท้องของราษฎรกล่าวคือในช่วงที่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือที่เรียกกันว่าข้าวยากหมากแพงประชาชนไม่มีข้าวจะบริโภคทำนาไม่ได้ถึง2ปีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงซื้อข้าวในราคาแพงมาแจกจ่ายให้ราษฎรของพระองค์ด้วยทรงสงสารและเห็นใจในทุกข์ร้อนของพวกเขาอย่างไรก็ตามแม้จะทรงเผชิญกับภาวะวิกฤตทั้งด้านการเมืองและการศาสนาแต่พระองค์ก็มิได้ทรงทอดทิ้งพระพุทธศาสนาอันเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของไทยมาโดยตลอดทรงฟื้นฟูเรื่องพระศาสนาอย่างหนักเพราะถูกกระทำย่ำยีจากพม่ากล่าวคือนอกจากจะทำลายถาวรวัตถุต่างๆแล้วพม่ายังเผาพระไตรปิฎกจนวอดวายหมดเท่ากับพระธรรมถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงเสด็จไปยังเมืองนครศรีธรรมราชทรงขอยืมพระไตรปิฎกมาโดยมีพระราชดำรัสให้ขนพระไตรปิฎกบรรทุกเรือมายังธนบุรีแล้วนำมาคัดที่วัดระฆังและได้นำไปคืนในปีถัดมาทรงให้ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกรวมทั้งคัมภีร์วิสุทธิมรรคด้วยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการถวายพระนามมหาราชและทรงเป็นมหาราชพระองค์เดียวที่ไม่มีเบญจราชกกุฏฑพันธุ์ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายความเป็นพระราชามี5อย่างได้แก่พระขันธ์ทานพระกรอุณหิตฉลองพระบาทและวานวิชนีซึ่งหากมองในแง่วัตถุดูเหมือนว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่อาภัพที่สุดแต่หากมองในแง่ธรรมะแล้วพระองค์กลับได้รับการสดุดีว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่เข้าถึงธรรมทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติโดยเฉพาะด้านการปฏิบัตินั้นทรงเชี่ยวชาญทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจากประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ว่าพระองค์มีพระสัญญาวิปลาสนั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้การที่ประวัติศาสตร์ต้องบันทึกไว้เช่นนั้นคงเป็นด้วยเหตุผลทางการเมืองซึ่งยึดความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศชาติเป็นหลักในนิราศกวางตุ้งของพระยามหานุภาพได้เขียนสดุดีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีไว้หลายตอนดังนี้ชรอยอัดบุรุษอุดมวงศ์ในสิบองค์โพธิสัตว์ดุสิตสวรรค์ได้รัชยาเพศทายทำนายพันในอนันต์สำนักชิเนนานจึงดลใจให้พระองค์ทรงนั่งบัลลังก์รัตรถพระธรรมกรรมฐานให้ทรงเครื่องนพรัตชัชวาลพระชมฌานแทนเบญจกกุฏฐพันเอาพระไตรลักษณ์ทรงเป็นมงกุฎพระงามสุดยอดฟ้าสุทธาสวรรค์เอาพระศีลสุจริตในกิจกันเป็นสุวรรณวรัตสังวานเอาพระมุตติทันเป็นคันฉัตรเอาพระสัจจะเป็นระบายภัยสารล้วนเครื่องศีลวัตรอันชัชวานพระอุเบกขาญาณเป็นทานกรเอาพระวัยปัญญาเป็นอาวุธตัดวิมุตสงสัยแล้วสั่งสอนสว่างแจ้งกว่าแสงทินกรสถาวรทั่วโลกแลงามจะดูโดยโลกีเป็นที่รักว่างามนักสุดดิลกเหลือฉานดูฤทธ์ก็คล้ายนารายรามจะชูงามไปชั่วกัลปาขอพระศรีรัตนตรัยอันเป็นใจจอมพุทธศาสนาช่วยบำบัดตัดบาปทันมาให้รู้ด้วยเจตนาโพธิญาณพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราชที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพอสรุปได้ดังนี้ 1.ทรงให้ชำระพระอรัชชีพระอรัชชีหมายถึงผู้ไม่มีความละอายผู้หน้าด้านหรือภิกษุผู้มักประพฤติละเมิดพุทธบัญญัติในเวลานั้นพระอรัชชีมีอยู่เป็นจำนวนมากที่เป็นพวกของเจ้าพระฝางก็มีทรงประกาศให้บรรดาพระสงฆ์หัวเมืองฝ่ายเหนือมาดำน้ำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนผู้ใดทนได้ก็โปรดให้ดำรงอยู่ในฐานานุสักผู้ใดทนไม่ได้ก็ให้สึกออกมาสักข้อมือใช้ราชการหนักผู้ใดกล่าวเท็จว่าตนบริสุทธิ์แต่พอจะให้ดำน้ำพิสูจน์กลับสารภาพว่าตนเป็นปาราชิกก็โปรดให้นำตัวไปประหารชีวิตเสียพิธีดำน้ำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้เริ่มในวันอังคารขึ้น6ค่ำเดือน11ปีขานพ.ศ. 2313เมื่อเสร็จพิธีแล้วบางพวกที่ดำได้เสมอนาฬิกาก็โปรดให้อุปสมบทใหม่ที่แพ้มีมากสบงจีวรกองเป็นพเนินโปรดให้เผาทิ้งเสียและโปรดให้นำไตรจีวร 1,000 ชุดนิมนต์พระราชาคณะฐานานุกรมจากกรุงธนบุรีไป50รูปอุปสมบทพระสงฆ์เมืองเหนือเสียใหม่ให้พระโพธิวงศาจารย์อยู่ประจำเมืองพิษณุโลกพระพิมลธรรมอยู่เมืองฝางพระธรรมเจดีย์อยู่เมืองทุ่งยางพระธรรมอุดมอยู่เมืองพิชัยพระเทพกวีอยู่เมืองสวรรคโลกเพื่อชำระพวกอรัชชีต่อไป2. ทรงให้รวบรวมพระไตรปิฎกเมื่อเสด็จไปตีเมืองนครศรีธรรมราชโปรดให้นำพระไตรปิฎกฉบับเมืองนครศรีธรรมราชมาเป็นแม่แบบแล้วทรงให้ช่างคัดลอกไว้หลายจบพระราชทานให้พระสงฆ์ในอารามใหญ่ๆแล้วส่งคืนนครศรีธรรมราชคัมภีร์ใดขาดตกบกพร่องทรงให้ไปแสวงหาถึงกัมพูชาเช่นคัมภีร์วิสุทธิมรรคในกรุงธนบุรีไม่มีก็ทรงให้พระเถระสองรูป คือพระเทพกวีไปเขมรและพระพรหมมุนีไปนครศรีธรรมราชเพื่อนำคัมภีร์วิสุทธิมรรคมาคัดลอกไว้อันหนึ่งเมื่อเสียกรุงครั้งที่สองพ.ศ. 2310บ้านเมืองและวัดถูกเผาไปมากคัมภีร์พระไตรปิฎกก็พลอยสูญหายไปด้วยทรงหวั่นเกรงว่าเมื่อไม่มีคัมภีร์อันเป็นหลักแล้วพระศาสนาจะอันตรธานไปโดยเร็วจึงโปรดให้สืบหาต้นฉบับพระไตรปิฎกตามหัวเมืองต่างๆเท่าที่จะหามาได้มาคัดลอกไว้เพื่อสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงขึ้นนอกจากนี้ทรงบำรุงการเล่าเรียนพระไตรปิฎกทรงให้กำลังใจแก่ผู้ศึกษาดีโดยพระราชทานไตรจีวรบ้างปัจจัยไทยธรรมอย่างอื่นบ้างตามสมควรและทรงขอร้องให้ภิกษุสงฆ์และสามเณรปฏิบัติมั่นอยู่ในธรรมวินัยทรงมีรับสั่งกับภิกษุสงฆ์และสามเณรว่าหากมีศีลบริสุทธิ์แล้วแม้พระโลหิตพระมังสะของพระองค์ก็สามารถถวายได้ถ้าท่านเหล่านั้นต้องการ 3. ทรงให้จัดสังฆมณฑลทรงให้ประชุมพระเถรานุเถระเท่าที่มีอยู่ในราชอาณาจักรที่วัดบางว่าใหญ่ทรงเลือกพระเถระที่ทรงคุณธรรมแล้วแต่งตั้งขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชซึ่งได้แก่พระอาจารย์ศรีจากเมืองนครศรีธรรมราชพระอาจารย์ศรีเป็นชาวพระนครศรีอยุธยาและทรงคุ้นเคยกันมาก่อนได้หนีพม่าไปอยู่เมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนี้ยังทรงแต่งตั้งพระเถรานุเถระอื่นๆให้เป็นพระราชาคณะและให้มีพระฐานานุกรมตามสมควรนิมนต์ให้อยู่ตามวัดต่างๆสั่งสอนคันธธุระและวิปัสสนาธุระแก่พระภิกษุสามเณรต่อไปสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเป็นกษัตริย์ที่มั่นในพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงสนพระทัยในการศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาทรงพระราชนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาไว้เรื่องหนึ่งชื่อลักษณะบุญเป็นหนังสือว่าด้วยวิธีเจริญพระกรรมฐานความมีศรัทธามั่นคงในพระศาสนาของพระองค์เห็นได้จากจารึกน้ำพระทัยพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอินทารามบางขุนพรหมกรุงเทพมหานครขออัญเชิญมาดังนี้อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อชาติไทยทั้งทางอาณาจักรและศาสนจักรทรงเป็นวีรบุรุษผู้กู้ชาติไทยให้พ้นจากพม่าได้อย่างน่าอัศจรรย์ทรงสร้างชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นได้ภายในเวลาเพียง3เดือนหลังจากแตกกระสานซ่านเซนกันไปคนละทิศละทางซึ่งยากนักที่จะทำได้น่าเสียดายว่ารัชสมัยสั้นนักคือตั้งแต่พ.ศ. 2310ถึงพ.ศ. 2325เพียง15ปีเท่านั้นแม้เครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ก็ไม่ทันได้ทรงมีเป็นไปได้หรือไม่ว่าพ พระองค์เสด็จลงมาจากฟากฟ้าสุราลัยเพื่อมาทรงกอบกู้ชาติและบำรุงพระศาสนาเมื่อทรงหมดภาระหน้าที่แล้วก็ทรงดำเนินตามเส้นทางธรรมสู่โลกุตตระบรรลุพระนิพพานอันเป็นยอดปรารถนาของอริยชนนายสวนมหาดเล็กคู่พระไทยได้แต่งโครงสดุดีพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ว่าพระมามอบชีพช้อนฉีพิษอวยโพธิ์ทานอุทิศทั่วได้อเนกบริจาคนิดสนองศาสตร์สนานาธรณิตหวาดไหวไหว้เชิดชี้ชมผล